Málstekur háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Frú forseti, ég ætla nú að bregða með svona í sömu spor og margir aðrir hér á undan mér. Það varandi löggæsluna. Svona fyrst. Ég hjó eftir í að hæstvirtur dómsmálaráðherra sagði hér í upphafskynningu sinni að lögreglan hefur verið efld og vil ég fagna því sérstaklega með hæstvirtur ráðherra. En við benda jafnframt hér á að nefnd á vegum innanríkisráðherra þáverandi skilaði niðurstöðum 2013 varandi eflingu löggæslunar og gerði löggæsluáætlunar og skilgreiningar á hlutverki löggæslunar sem slíkrar. Þar kom fram, eins og margoft hefur komið fram, að fjölga þyrfti löggæslumönnum 236 á þeim tíma. Síðan þá hefur íbúum landsins stórfjölgað og ferðamönnum, náttúrulega fjölda ferðamanna þeir hafa margfaldast. Í svari dómsmálaráðherra í fyrra, við fyrirspurn minni hér, skriflegri fyrirspurn minni hér í þinginu, kom fram að lögreglumenn hafi fækkað frá þessu viðmiðun ári 2012 úr 656 í 636 í fyrra 2018. Hefur maður semst fækkað á þessu tímabili 20 þegar það var nauðsynlegt hér fyrir 6 árum að fjölga þeim 236. Það langur vegur frá þeim 236 lögreglumenn sem þurfti að fjölga á þessum tíma. Þannig ég spyr hæstvirtur ráðherra, hvar getum við séð og hvar má sjá hvar þessi efling löggæslunar kemur fram ef það ekki fjölda lögreglumanna?